Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që gjatë kësaj jave keni mundur t'i dëgjoni në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë. Kësaj radhe kemi veçuar një kronik për zhvillimet në Maqedoni, ku ende po vazhdon kriza politike lidhur me formimin e qeverisë së re. Pastaj, për një raport të NATO-s që thotë se gjatë vitit të kaluar, ishin shtuar incidentet kibernetike për 60%, dhe në fund, kronikën për blokimin nga një gjyqtar të urdhrit të ri të presidentit amerikan Donald Trump për udhëtimet në Shtetet e Bashkuara dhe për refugjatët.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoni, lidhja social-demokrate dhe partitë shqiptare po diskutojnë për mënyrat e thirrjes së një seance të kuvendit edhe pa pëlqimin e VMRO-DPMNE-s, pasi presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka refuzuar ta mandatoj liderin social-demokrat Zoran Zaev për kryeministër, megjithëse e ka shumicën e nevojshme të deputetëve. Partia Bashkimit Demokratik për Integrim thotë se supaku duhet të zgjedhet kryetari kuvendit për t'i funksionalizuar edhe institucionet e tjera. Ambasadori amerikan Jace Bailey ka bërë thirrje që kriza të zgjidhet në institucione. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike kanë nisur konsultimet mbi mënyrat e thirrjes së seancës të kuvendit të Maqedonisë, të paktën për të zgjedhur krejun e kuvendit dhe zhbllokimin e punës së institucionit ligjvënës. Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev ka takuar kryetaret e BDI-s Ali Ahmeti dhe të lëvizjes së BES-s Bilal Kasami, me të cilët ka biseduar lidhur me mundësitë për ngritjen e nismës që përmes firmave të kërkojnë thirrjen e mbledhjes së kuvendit, pasi këtë e refuzon kryesuesi i seancës konstituive Trajko Veljanovski, që ishte edhe kryetari i kuvendit në përbërjen e drejtanishme.
Është duke u biseduar për mënyrën e veprimit të mëtutjeshëm dhe e lam që partitë politike në shkruset 67 mandateve që ka siguru të merren vesh për mënyrën se si do të bëhet atë që më e rëndësishme është që të rrumbullaksohet të seanca konstitutive e parlamentit me cilën atë mund të vinë në funksion gjitha institucionet të shtetore.
Ka deklaruar për Evropën e Lirë Talata Xhaferi, deputeti Bashkimi Demokratik për Integrim. Nga BDI-ja dhe njëra përsëritën qëndrimin se presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov duhet i jepë mandatin liderit social-demokrat Zoran Zaev për formimin e qeverisë së re. Por vizitat e tij të paralajmëruara jashtë shtetit sipas partisë së Ahmetit mund të jenë edhe të qëllimshme, pasi në situata kur vendi ndodhet në krizë të rëndë nuk është lejueshme që presidenti të udhëtojë jashtë vendit.
Por mbi gjitha duhet pas parasysh papërgjegjësinë e tij, gjithçka është e pritshme dhe e mundshme që ai të bëjë një veprim të tillë, edhe pse e ka të qartë që në kështu situate si bartës i atij funksioni që pretendon se është bartës i funksionit nuk është e pëlqyeshme dhe nuk është e lejueshme me kushtetut që të jetë jashtë vendi, mirë po përsëritem, duke pas parasysh papërgjegjësinë e tij në masën që ka treguar papërgjegjësi, është e pritshme nga gjithçka.
Ka deklaruar Xhaferi. Edhe nga LSDM-ja kanë konfirmuar nisjen për mbledhjen e deputetëve për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, por pas sqaruar mënyrat, por dhe si do të veproni nëse nga partia e Gruevskit pengojnë këtë, ashtu si që kanë deklaruar në vazhdimësi. Pretendenti për kryeministër Zoran Zaev të premtën e kaluar prezentoi programin qeveritar nëse linje partisë së tij në pamundësi që këtë ta bëjë në kuvendin e bllokuar për shkak të mos kandidimit nga ana e presidentit Gjorgji Ivanov, edhe pse ai ka arritur shumicën e re parlamentare me partitë politike shqiptare. Lidhur me ngërçjen politike, është prononcuar edhe ambasadori amerikan Jace Bailey. I pyetur nëse do të ketë nismë për një marrëveshje të re mes partive politike, diplomati amerikan tha se kriza duhet të zgjidhet në kuadër të institucioneve, duke respektuar zgjedhjet të mbajtura, por edhe duke e quar para procesin sa i përket hetimit të aferës së përgjimeve.
We've spoken to this many, many times. I don't know whether there's one, two or three. Look, there's a system that since I've
Kemi folur shumë herë për këtë, por ka një sistem që u vendos në muajin maj e më pas në korrekt të vitit 2015, që duhet të jepte fund krizës politike, duke u kthyer në parlament, duke e përmbushur kushtet për zgjedhjet e lira dhe të drejta, duke e zgjidhur çështjen e ndjekjes së komunikimeve ligjore për të zbardhur se si kishte ndodhur, por dhe çfarë nxorën në pa, si dhe të vazhdohet me zbatimin e reformave urgjente. Kjo mbetet thelbësore për atë se si duhet të vazhdohet më tej. Nëse i analizoni të gjitha këto elemente, atëherë mund të zgjidhni krizën. Ne mbetemi partner të Maqedonisë, por prap se prap, ju qytetarët dhe liderët e juaj jeni përgjegjës për funksionimin e institucioneve demokratike. Ka tensione për çarje, por përmes institucioneve mund të gjendet zgjidhje për to, ka deklaruar ambasadori amerikan Jess Bailey. Kriza qeveritare ndërkohë që ka tensionuar dhe gjendjen e sigurisë, tani dy javë në rrugët e Shkupit, por edhe të qyteteve tjera, po mbahen protesta në mbështetja dhe të vëmëros, në të cilat kundërshtohet platforma shqiptare si dhe synimi i partive të shumicës së re për avancimin e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Zyrtarë të lartë të NATO-s këtë javë kanë thënë se gjatë vitit të kaluar ka pasur rritje të incidenteve kibernetike. Sipas tyre, ekspertët e aleancës janë marrë mesatarisht me nga 500 sulme kibernetike në muaj, që paraqet një rritje prej 60% në krahasim me vitin 2015. Një zyrtar i NATO-s që ka folur në kushtet të anonimitetit, i tha Radios Evropa e Lirë se shumë aleat kanë sugjeruar se një numër i sulmeve kibernetike kishin ardhur nga Rusia. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thot se alianca ka parë rritje prej 60% të incidenteve kibernetike gjatë vitit të 2016, krahasuar me vitin paraprak, dhe ka vlerësuar se sulmet kibernetike janë kërcënim në rritje.
Cyber attacks are a growing threat, and NATO is making good progress on cyber defense.
Sulmet kibernetike janë kërcënim në rritje dhe NATO-ja po bën progres të mirë në mbrojtje kibernetike. Në vitin 2016, ekspertët e NATO-s janë marrë mesatarisht me 500 incidente kibernetike në muaj, që paraqet rritje për 60% nga viti paraprak. Ne i kemi njohur sulmet kibernetike si sektor operacional, së bashku me ato toksore, detare dhe ajrore. Aleatet e NATO-s janë përkushtuar për përmirësim të mbrojtjeve të tyre kibernetike, tha Jens Stoltenberg gjatë një takimi me gazetar në Bruxelles, duke e paraqitur raportin vjetor për NATO-n. Një ekspert i NATO-s i tha Radios Evropa e Lirë se incidentet e kibernetike përfshijnë sulme direkte dhe rastet ku kompjuterët janë infektuar me viruse, meç rast ka pasur pengesa në punën e tyre për shkak të konfigurimit të keq. Një zyrtar i NATO-s që ka folur në kushte të anonimitetit i tha Radios Evropa e Lirë se është vështirë të gjurmohen të gjitha sulmet ose incidentet armiqësore për të përcaktuar nëse ato janë shkaktuar nga individet ose organizatat. Por ky zyrtar tha se shumë aleatë të NATO-s kanë sugjeruar se një numër i sulmeve kibernetike të rëndësishme kanë ardhur nga Rusia. Ai tha se sofistikimi i sulmeve kibernetike nga Rusia gjatë vitit të 2016 dhe tipi i informacioneve që ishin në shënjestër të tyre sugjerojnë se ato nuk ishin vepër e hakerëve privat. Në samitin e NATO-s në Varshavë në vitin 2016, alianca pat konkluduar se hapësira kibernetike është një fush që duhet të mbrohet në mënyrë efikase, ashtu sikur edhe forcat ajrore, detare dhe toksore të aleancës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg po ashtu tha se vendet anëtare të aleancës kanë paralajmëruar përmirësim të mbrojtjeve kundër sulmeve kibernetike.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti amerikan Donald Trump këtë javë e ka kundërshtuar një vendim të një gjyqtari në shtetin Hawaii, i cili e ka bllokuar urdhrin e ri presidencial të udhëtimit për shtetasit e 6 vendeve me shumicë myslimane dhe për refugjatët potencial. Zoti Trump e tha se nëse është domosdoshme, kjo çështje do të shkojë deri në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara. Urdhri i ri i pezulluar i nënshkruar nga Zoti Trump më 6 këtij muaji ishte korrigjimi i urdhrit të parë të publikuar me 27 janar të këtij viti. Gjyqtari Derek Watson vlersoi se urdhri i ri me gjasë të mëdha do të mund të shpallej jo kushtetues. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump fajsoi një gjyqtar federal i cili pezulloi urdhrin e rishikuar të udhëtimit dhe e akuzoi atë për humbje të papar të ekuilibrit gjyqësor. Gjykatësi Derek Watson lëshoi vendimin për bllokimin e urdhrit të mërkurën vonë vetëm pak orë para se ai të hynte në fuqi. Gjykatësi tha se ka gjasa të mëdha që urdhri të jetë jo kushtetues dhe të shkaktoj dëme të pariparueshme për shtetin e Hawaii dhe qytetarët e tij. Ka qenë e paraparqi me urdhrin ekzekutiv t'ju ndalohet hyrja përkohësisht në SBA qytetarëve të 6 vendeve me shumicë muslimane. Urdhri është dashur të hyjë në fuqi më 16 mars. Trump tha se pezullimi i urdhrit të krijuar për të mbajtur terroristët jashtë vendit e bën Amerikën të duket e dobët. Trump u zotua se do ta luftoj vendimin e gjykatësit dhe se do ta dërgoj atë në gjykatën supreme nëse është e nevojshme. Do ta fitojmë betejën ligjore, tha ai në një tubim në shtetin Tennessee. Kushtetuta i jep presidentit fuqinë për të pezulluar migracionin, kur ai vlerëson se është në interesin kombëtar të vendit tonë, tha Trump. Urdhri i pezulluar i nënshkruar më 6 mars ka qenë rishikimi i urdhrit fillestar të Trumpit të nënshkruar më 27 janar, i cili ka ndaluar vizitorët nga 7 vende me shumicë muslimane dhe individ me dokumente valide të qëndrimit dhe viza. Vendet e prekura në urdhrin e rishikuar janë Irani, Siria, Sudani, Somalia, Libia dhe Jemeni, ndërsa është hequr Iraku. Edhe urdhri i rishikuar, edhe urdhri fillestar, u kanë ndaluar hyrje në SBA të gjithë refugjatëve. Gjykatësi i Hawaii, i cili është emëruar nga ish presidenti Barack Obama, tha se argumenti se ndalimi shkel amandamentin e parë të kushtetutës për mbrojtje kundër diskriminimit fetar, pritet të ketë sukses në gjykata. Vëzhguesi objektiv do të konstatoj se urdhri ekzekutiv është lëshuar me qëllim që të diskreditojë një fe të caktuar, tha gjykatësi Watson. Ai shtoi se duke sulmuar 6 vende të lindjes së mesme dhe të Afrikës, sulmohet edhe Islami sepse popullsia e tyre është myslimane nga 90.7% deri në 99.8%. Vendimi i gjykatësit Watson është i përkohshëm derisa të dërgohen argumentet të tjera më të gjera përpara gjykatës së tij. Urdhri i rishikuar është sfiduar edhe në disa shtete të tjera. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan tha se ndalesa është e nevojshme për të përmirësuar verifikimin e njerëzve që hynë në SBA dhe për të parandaluar sulmet terroriste. Ai tha se nuk ka dyshim se ajo do të vërtetohet nga gjykatat më të larta.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.